بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim Ra. Esses são os versículos do livro. E o que foi descido para ti, Muhammad, teu Senhor, é a verdade, mas a maioria dos homens não crê.